Šodien, tik zīmīgajā 1. decembrī, vēlā vakara stundā pēc ziņām desmitos radioteātri izskanēs pirmā saruna jaunā raidījuma ciklā Teātra garša. Vairāk zinās par to stāstīt mūsu šīsdienas viesu un esmu priecīgs, ka pie mums šodien ciemos ir aktrise Madara Melne Thompson. Labdien, Madara!
Labdien!
Un arī aktieris Gundars Aboliņš.
Labdien!
Es pēc tituliem tagad nezinu saistībā ar Teātra garša, kas jūs esat, menedžeri, direktori?
Nu, nav mums tāda dalījuma, mēs daram visu, mēs vienkārši, nu, tas ir Madara, ir priekšniece un es esmu viņas palīgs.
Es esmu šī projekta vecākā, kaut vai tādēļ vien, ka šis ir mans otrais Teātra Atlantu cikls, jeb šī seriāla, šī ir otrā sezona Teātra garša, otro gadu ir. Tā, tas projekts, ar kuru es nodarbojos.
Teātra Atlanti, tas ir burtisks tāds turpinājums, vai tomēr šeit ir kaut kas
cits? Turpinājums ar citu garšu.
Jā, tas ir tas pats cikls. Teātra Atlanti cauri laikiem, ar to mēs aizsākām. Tos mēs aizsākām pērn.
Bet kādi Atlanti? Uz tie vecmeistariem, nu, viņi ir vecmeisteri no Atlanti. Nu,
nu tā doma oģināli bija, ka visi kļūs Atlanti beigās.
Drusciņi tāds pompozi un pūpēdisks, tas nosaukums, kāda teātra Atlanti. Nu,
mēs tas runājam, teātra garša ir tā kā atbilstošāks.
Nu, tur ir, tas ir saistībā ar to, ka mēs par garšu arī runājam, gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Jo sarunas notiek teātra aizkulisēs, nevienam nezināmā teātrī, zināmā, bet nezinām kurā. Aizkulisēs dekorācija noliktavā, jā. Mēs izbrīvējam vienu tādu jomu un no dekorāciju fragmentiem uzbūvējam tādu tā kā mazu istabu.
Jā, mēs saucām talkā scenogrāfu Paulīnu Kalniņu, jā. Tad viņa arī deva savu māksliniecisko artavu šim projektam un izveidoja mums telpu.
Un tās ir aizkulises, tā no publiska telpa, mm-hmm. publikas nav šais sarunās. Tas nav arī studijas ieraksts un tas nav arī video, televīzijas raidījums. Vienkārši video un mikrofonā šī saruna ir fiksēta. Nu, un, protams, mazas pārteikšanās klepus ir izmontēts ārā. Bet pārējais viss ir tā, kā cilvēki satiekas vienas profesijas pārstāvi, tikai dažādu vecumu, dažādu paaudžu, dažādu pieredžu, dažādu teātru, un ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas ietvaros, dažādu tautību.
Jā, kas ir būtiski.
Tas ir būtiski, jo divas no šiem sarunām būs dzirdamas arī Latvijas Radio 4. Jā, tās ir krievu valodā.
Mhm. Tur sarunāsies Vera Hramnikova no Daugavpils teātra un Marija Linārte. Un otra saruna būs, kur runās jaunatnes teātra aktrise Tatjana Džuba ar Daugavpils teātra aktieri Aleksandru Komarovu.
Kā tu jau saprati, būs latvieši, kuri runās krieviski vai sarunāsies krieviski.
Jā.
Un būs krievu valodā spēlējoši aktieri, kuri brīvi runās latviski.
Jā, piemēram, Maksims Busels, Pāvels Griškovs.
Jā, kāpēc ne?
Labi, tās ir, es tagad pat, galvenā ideja, protams, ir paaudzes, kur satiekās.
Jā.
Nu, tas mans uzstādījums līdz šim un novērojums ir tāds, no vienas frontes puses saka, tas vecais muļķis, no otras puses saka, kad mēs augām, tad bija pavisam citādi.
No
kur tad radās vajadzība savest šīs divas naidīgās?
Redzi, ne tikai tas, ka vecais ir muļķis, nav muļķis. Lieta ir tā, ka jaunie ļoti daudz nezina par to, kas pirms viņiem teātri ir strādājis, ko ir spēlējis, kāds šis teātris ir bijis.
Nav viņiem
šīs augsnes, un tā jau nav viņa vaina, viņa ļoti labprāt un atvērt to gribētu apgūt, bet nu, tas jau ir tāds sarežģītāks jautājums. Vienkārši nezinu. Nu, piemērs bija tāds, ka ar vienu jaunu kolēģi mazā starplaikā es apsēdos vienu sarunu biedru krēslā, un viņš man teica, o, tev ļoti piestāv būt par raidījumu vadītāju, un ieteica man izmēģināt spēku šajā žanrā. Un es sapratu, ka viņam laikam ieskats, ko es savā dzīvē esmu darījis, nebija pārāk plašs.
Smējās tagad tie, kuri zina, ko darīs Gundars Aboliņš.
Es atceros, ka tu vadīji vienu televīzijas spēli par iepazīšanos.
Jā, jā, nu tās
bet
bija pat
vairākas. Tas ir no manas bērnības, jā.
Ne, nu labi, ne par mani redzījums. Redzījums ir par to, ka šie cilvēki atrod jautājumus, lietas vai skatījumus uz lietām, kas saskan kas arī nesaskan, obligāti vienam otram nav jāpiegrīt, un tā jau nav tāda intervija, ka atnāk jaunais pionieris pie vecā boļševika, un viņš stāsta, kā viņš tur ir Ļeņinu sargājis.
Tā ir saruna.
Tā ir saruna, līdzvērtīga partneru saruna.
Drīkst iestarpināsimies ar uzskatas materiālu, jo nu, mums atļāva, nezinu, jūs vai kas, kāds priekšnieks vēl lielāks atļāva.
Priekšnieks Tomsona atļāva.
Jā, priekšnieks atļāva nu, ieskatīties nedaudz. Šī raidījuma, šī seriāla aizkulisēs, paklausīsimies vienu nelielu fragmentu, kā šajās aizkulisēs nezināmajā teātrī sarunājas Ausma Kantāne un Gerds Lapoška.
Lapoška.
Atvainojiet.
Aktieris faktiski viņam ar to savu pats, viņš ar to ķermeni strādā tā kā skulptors. Ņem nost, nevis liek klāt, bet ņem nost, kamēr viņš to... Nu, to figūriņu dabū. Man kaut kā tā liekas, kā...
Aktieris vai kā aktieris veidojot lomu?
Nu, jā, bet viņš jau veido ar savu ķermeni. Tātad viņam ir tā loma, un tagad viņš skatās, šito man jāpieliek no manām īpašībām vai no mana rakstura tā, un šitas man jāpabīd nost. Tā kā viņš ņem nost kaut ko un atstāja, Nu, šam tēlam, šai tai lomiņai kaut kā, man liekas, ka tādā ziņā es tā kā tādu skulptūru viņu...
Bet jūs esat kadreiz apzināti lomas dēļ kaut ko provocējusi, nu tādā ziņā, nu skaidrs, lai aktieri nav, tur, nezinu, jānogalina savus bērns, lai nospēlētu, ka viņš nogalina bērnu, bet, nu, šādā salīdzinājumā kaut ko... apzināti darījusi, lai tas palīdzētu lomai kaut ko
Jā,
sliktu.
Jā, es esmu viss apbedījis, viss savus radus, viss tuviniekus.
Iztēle.
Jā.
Bet ārpus iztēles, lai nokļūtu pie kaut kā. Nu.
Es atceros, ka mums fakultātē, toreiz pie konservatorijas, tas nebija vēl kultūras akadēmija, bija pie konservatorijas teātra fakultāte, un Baļona mums bija tāda. Viņa mācīja tā, jūs vērojiet, ja jūs neziniet, kādu lomu jums uzticēs, un jums nav pieredzes. Tāpēc esat visur novērotāji. Dzīvē vērojiet.
Jūs sanāk, aktieriem, viņa ikdiena ir... Būtībā veltīta profesija, viss, ko viņš dara, ir tikai profesija.
Par to, nu, tāpēc es saku, vai, nu labi, vīrietim tas ir citādāk, vīrietim tas darbs, tas ir skaidrs. Es tā vismaz domāju, ka tas galvenais, bet tai sievietei, ka viņa laipos starp to ģimeni un darbu, nu, kāpēc ir kāda liela sievietes nekur pasaulē, nekur, ne, nu, jau teiksim, aktieros, bet, nu, dzēnietis vai... skulptūrs vai gleznotēs, nu nav visur vīrieši, jo tas prasa 100%. Un jo es tā vismaz domāju.
Bet tad jūs neieteikt nevienam mācīties par aktieru?
Ne, es atturētu ar abām rokām, abām kājām. Un ja tad viņš iet, tad es teiktu, nu ej, un labs kaklus. Vai nu paliks dzīves, vai nolausīs kaklu. Un daudz jau nolauš kaklu.
Jā, nu, es neņemšu spriest tagad par mūsu redzīm viesiem, vai viņi ir kaklu nolauzuši vai turpinoja laust. Es atzīšos, nezinu, vai to drīkstēja atklāt, bet nu labi, darīšu to. Pirms mēs sākam šo sarunu, Gundara, mēs tā kā nedaudz pieskārāmies tam, kā bija kādreiz teātra ārpus izrāžu dzīve. Un kāda ir tagad teātra ārpus izrāžu dzīve. Nu, tās ir divas dažādas lietas. Vai šis laiks prasa šādu paaudžu pārmantojumības sarunu? Kādreiz man liekas, tās paaudzes sapinās tā, ka tur nevarēja pat atšķetināt, kā nāc iekšā tevi ierautai mutuli iekšā.
Bija tā laikam, bet man interesē, ko Madara par to domā, jo es tā kā atceros, bet ko Madaras paaudze ir novērojusi, tas man vēl ar vienu drusku nezināms.
Nu, kad mans Liepājas kurs ienāca Liepājas teātrī, tur bija ļoti, ļoti maza trupa, un mums nebija šī iespēja tā sajust to pārmantojamību.
Un, nu, kaut kas jau vēl bija tā, jau
kaut, jā, bet mēs arī ienācām, cik mēs bijām 16 uzreiz. Mēs ienācām, mēs jau jutāmies baigā masa.
Paģot pārņēmāt visu savā
Nu, tāda sākā. Sajūta bija, jā, ka bišķiņ tur nevis mēs ieplūdām, bet pārējie pieplūda mums. Vairs es Liepājas teātrī neesmu, tāpēc par to, kas tur, kā tagad tur jūtās jaunais kurs, tad to viņi varētu izstāstīt. Bet saistībā ar šīm sarunām, tas, ko es dzirdu no saviem jaunajiem kolēģiem, kas tiek aicināti uz šīm sarunām, jā, tur tiešām ir tā, kā Gundars saka, ka viņi nezin, un viņi ļoti atvainojās par to, ka viņi nezin šos cilvēkus. Bet es viņiem arī saku, tā nav jūsu vaina, jo bija kaut kāds brīdis mūsu vēsturē, kad, kā es saprotu, daudzos teātros tā vecākā paaudze vienkārši devās īsdienas pensijā, Un tad palika vairāk tas vidējais vecuma posms.
Nu, bieži viena aizdeva izdienas pensijā.
Arī tā, jā. Un tad sākās kaut kāds, nu, labi, tā ir man subjektīvā doma šāda, ka bija kaut kāds jaunības kults diezgan izteikts, manuprāt, teātri arī. Un kāpēc es domāju, ka es drīkstu tā izteikties? Jo manā pieredze ir arī būt kā kastinga cilvēkam filmu tapšanā. Un kad man uzdeva meklēt aktierus, kam ir aptuveni 50 gadi, un kuri tā kā mazāk zināmi, tad pirmais, ko mēs, protams, darām, atvērām visu teātru mājaslapas un skatījāmies, kas tad ir štatā. Ārkārtīgi maz ir vecākā gada gājuma aktieru, un arī tad, kad aiziet uz teātri, skatīties izrādes, pilnīgi pretē, piemēram, tam, ko es novēroju, skatoties Londonas Nacionālā teātra izrādes, tad... Latvijā kaut kā šie vecākā gada gājuma aktieri ir mazāk, lomas viņiem ir mazāk, un tiek vairāk eksploatēta šī jaunība, kas nav slikti, tā var būt, bet es saku, es salīdzinu to, ko es redzu ārzemēs, un jā, tur ir ko salīdzināt.
Nu jā, ārzem pieredze arī ir tā, bet tas, ko Madara teica par jaunības kultu, to es arī esmu manījis, un tā ir tendence jau, šīs un arī trīs iepriekšējās pālmaņu nakšu vērtējumu kontekstā, kā izcelt un novērtēti un apbalvoti tiek jaunie. Un tas ir drusku žēl attiecībā pret tiem vidējās un vecākās paaudzes kolēģiem, kuri arī ir izdarījuši atzīstam darbu, un tad es vairs nesaprotu, vai tas ir tā kā avanss vai tā kā atbalsta stipendija jaunajiem, vai tas ir padarītā darba novērtējums. Par mūžu ieguldījumu tur nav jautājumu, tas ir par ieguldīto mūžu. Bet mēs saprotam, ka spēlmeņa nakts ir reizes gadā, un vienam vai diviem māksliniekiem, teātra cilvēkiem var šādu balvu pasniegt, bet to cilvēku, kas savu mūžu reāli ir ieguldījuši un kur dzīves ir teātrī bijušas ļoti interesantas, un kas ir uz saviem pleciem nesuši repertuāri daudz vairāk. Un tāpēc es domāju arī, ka šis sarunu cikls, tas nav seriāls, tas būs cikls seriāls, tad mēs kaut ko citu ar to saprotam, mums ļauj ieklausīties aktieros, kur vēl ar vienu ir dzīvi, kuri dzīvo no savas pensijas un nekurni par dzīvi.
Kuri vēl seko teatra
un seko norisēm, tam visam, bet nevienmēr tiek uz izrādēm, jo viņi reizēm kautrējas palūkt kādu kontramarku vai ielūgumu. Un teātri jau savus aizgāja pensijā aizvadītos aktieris arī nevienmēr, ne visi un nevienmēr tā aicina. Kā tu esi no skatuves, tā tu arī pamazām izgaisti no cilvēka piemiņas, kaut gan fiziski tu vēl esi dzīves un būt gatavs kaut ko darīt. Un tie nemaz nav sirmi vecīši, te reizēm ir arī 50-60 gadus veci aktieri mani vienauģi. Nu, piemēram, es no savu kursu, no savas studijas esmu teātrī kā štatā spēlējuši aktieris palicis vienīgais, no 17. No sastās studijas ir Pēters Gaudiņš, arī viens, varbūt vēl kāds ir, es nezinu, bet no 5. Studijas, kurš? Tā jau aiziet, redzi.
Mm-hmm.
Tā aiziet, un nevienmēr tā ir aktieru vaina, bet ar šiem cilvēkiem, ka viņi pastāstītu par to laiku, un mēs dalītos ar pieredzi tādā neformālā, līdzvērtīgā sarunā, tas bija mūsu mērķis to šajās sarunās atklāt.
Bet vai arī otrādi nav tā, nu, kā jaunie var pastāstīt, arī dalīties savā pieredzē?
Nu, tā jā. Interesantā lieta ir tā, ko, ka arī pērn tā bija, ka ir tik ārkārtīgi forši redzēt, ka patiesībā šīs paaudzes domā ļoti līdzīgi, un tad viņi atskārš, ka, wow, tu ar tā domā, un cik tas ir interesanti, ka viņi atrod šo atbalsi otrā cilvēkā. Vienalga, tas ir šis vecmeistars vai tas jaunais mākslinieks, un ka viņiem risinās šī saruna, viņi apmainās ar domām par to, kas ir māksla, kas ir teātris, ko viņi saprot ar to, kas viņiem liekas būt jāuzlabo, kas nē. Nu, man bija ārkārtīgi interesanti to visu klausīties, plus vēl arī es ieguvu vairākas atbildes uz saviem jautājumiem, un katram tādi ir, es nezinu, kuram tādi nebūtu, un es ļoti priecājos, ka man bija iespēja būt klātesošai. Nu, jau sanāk, cik 18 sarunās.
Bet šīs tās teātra garšas sarunas visi jau ir notikušas? Vai
jā, notikušas. Vakar nofilmējām pēdējo.
Atvainos, Zivī, bet ir vēl viena lieta. Es gribēju piemitināt, es gribu, lai klausītāji un skatītāji to dzird. Bija viena lieta, ko mēs nebijām nesarunājuši, ne ieteikuši, ne pieminējuši, un es skatos, kas piepildās par 90%. Un tas laikam ir kaut kur pareizi iesēts ģenētiskais mantojums no tiem laikiem, kurus nav pieņems tagad vārdā saukt. Visi jaunie kolēģi, gandrīz visi, atnāca ar puķēm savam sarunu partnerim.
Un reizēm arī nejaunie kolēģi.
Un reizēm arī nejaunie kolēģi. Un tad bija divi puķi pušķi viens otram.
Jā.
Tas nebija sarunāts, bet aktierim ne jau publikas priekšā, bet tiekoties acis pret acis, atnes puķis. Tas bija kaut kas ļoti aizkustinošs.
Jā. Kāda bija atsaucība? Bija arī, kas neparakstījās zem šī?
Bija tādas situācijas. Pārsvarā tas bija aizņemtības dēļ. Gadījās tā, ka vienkārši neizdevās sakārtot loģistiku, kā saka.
Jā. Nu, tie darba laiki.
Plus vēl Covid laiks, un mums bija, nācās arī pārcelt sarunas, un dažas sarunas tādēļ nenotika un tiek atliktas tad uz trešo sezonu. Bet jā, nu, Covid ieviesa savas korekcijas. Bet tā, ka baidītos, tā mums laikam tikai vienā gadījumā bija, ka
nē,
baidītos
nu, nedrošība no bija, un jā, drusk jāpārliecina, jā. Un jāiedrošina bija. Un,
jā. Nu, man abas bija, puses pēc tām.
Man bija jāuzņemas tā kā tādas laipiņas funkcija, jo es pazīstu vēl tos vecmeisteres un cilvēks ar lielo dzīvi. Es nevaru teikt, lietot prievēt vecas nav labi, bet pieredzējušākos un meistars, mazāk pieredzējušos meistars. Es tā kā drusku pazīstu abu, pie tam tos jaunos, es zinu, mazāk nekā tos vecākos. Un man bija interesanti būt par tiltu, jo es jau zinu arī daudz ko tādu no teātra dzīves un atceros vēl, ko nu, teātra mājaslapā nerakst.
Tad tu šantažēji?
Nē, es provocēju.
Teici, ja tu nenāks, es izstāstīšu.
Nē.
Nē, mums pat nācās teikt, ka mēs jau, nu kā, nu, mums vajadzēja iedrošināt, ka šeit, šī arī nebūs tāda dzeltena saruna, ka tu nedod Dievs izpaudīs kaut ko, un ka tiks izmantots pret tevi, piemēram.
Man vēl, nu, tā ir tā interesa pēc, es kādreiz tā domāju, ka ir īpaši aktieri, tā ir sabiedrības daļa, kuru dzīve ārpus skatuves ir, nu, bieži vien vai nu tādā mītiskā tautā aprunātā kaut kāda viņš tur ar viņu, vai viņš bija aizbraucis, vai viņš vispār eksistē, nu, kaut kā līdzīgi. Šajās sarunās, cik, nu, es no tiem maziem gabalīm dzirdēju, ir ļoti cilvēciskas attiecības. Vai jūs neriskējat sagraut šo mana skatītāju sapņu pasauli, ka šis aktieris, mēs visi esam iemīlējušies, tajā vai tajā, un pēkšņi izrādās, ka viņš vienkārši arī pērk izlietni.
Es tev apbēdināšu, šis mīts jau sen ir sagrūvis. Jo tagad runā un interesēs par tiem, kas parādās televīzorā, seriālos, vai tādās vietās cilvēki, kas ir tikai teātri un nav televīzorā, ir maz atpār. Nu, Instagramā, kas sev liek, jā. Tā kā dzeltenās preses, labs puses un plašas ziņas, tie tīmekļi, tīkli. Nu, tie ir tie, par tiem ir interesi, bet tie, kuri, nu, kad nebija šo laiku, nu, šo visu interneta platformu un tīmekļu un Instagram un tā tālāk, tad, ja teātris bija tā vieta, kur tas dzīvais kontakts, un aktieris status bija daudz lielāks, un tad nāca tie pārmaiņu laiku, un tad visi sāka gausties, ka mums ir spēlmanīšiem grūta dzīve, un sāka tur tā, un naudiņas nav, un kaut kā paši aktieri bieži vien, nevienmēr, bet bieži vien devalvēja savu statusu, ko viņi bija izcīnījuši tautas acīs, un tagad jau pamazam atkal tas mainās. Nu, viss jau mainās, viss elpo. Kā teica Valentīns Skulme, izrādē Kazanovas mētelis dzīve elpo kā sievietes krūtis. Augšup, leju. Augšup, leju.
Nu jā, no kārkli pelēkie laikam tas arī bija višķiņ pārspīlēts. Kaut gan ārkārtīgi sirsnīgi. Es piedāvāju paklausīties vēl vienu fragmentu no sarunas, kur sarunājas Ausma Kantāne ar Gerdu Lapošku. Un, nu, šeit, manuprāt, tomēr atklājas, cik tomēr savādāk domā viens aktieris nekā to, ko mēs varbūt kā kārklos pelēkajos redzam tikai raugoties uz skatu vai ekrānā.
Teatris. Jūs mīlat ļoti teatri, jā? No kur laikā jūs iemīlēt, jūs atnācāt šeit negribot?
Nē, nu tā gribēšana bija labu laiku. Es biju aktīvs teatru skatītājs ar draugiem. Mēs skrējām pa trim latiem uz ģērtē izrādēm. Pēdējā rindā sēdējām un man šeit bija ārkārtīgi nejauki. Bija viena izrāde, kur sākumā kāds 20 minūtes klusē un mēs, protams, visādi iztaisījāmies un skaļi smējāmies. Nu, bijām ļoti rupji. Tad mums kāds salamāja un es kaut kā nopietnāk sāku uz to raudzīties. Un tagad es domāju, ja es būtu tajā otrā pusē un būtu zālē tādi jaunieši, es noteikti, nu jā, šausmīgi. Nu jā, īstāk sakot, es gāju uz teātru skatījos, man ļoti patika. Lasīju un mēģināju stāties Pēterburgā režijā. Es iesniedzu dokumentus, iesniedzu lūgas, tur skices un tā tālāk.
Jā, teātri vispār.
Kā aktieri ir ļoti atkarīgi.
Jā.
Un man šī atkarība nevisai tik nelikās simpātiska.
Tā ir ļoti nesimpātiska. Man vēl tagad nelikās nesimpātiska. Es pat varētu izteikt diezgan parūpīt to uz meiteniem, man liekas, ka tā ir zinām prostitūcija. Un man liekas, ka visa aktieru profesija ir tāda. Viņš tevi redz, viņš tevi neredz, jūt, nejūt, nu, tā kā viņš to redz, bet, nu, tas aktieris jau ar kaut ko jūt un redz un saprot. Un, nu, kaut kas man tur ir, es nekad neietu uzreiz tajā profesijā, nekad.
Ko jūs darīt?
Man būtu daudz bērni. Un man gribētos vai no psiholoģija vai advokatūra, man gribētos aizstāvēt. Man kaut kā tāda misija ir, kad nu, aizstāvēt, kad vārgākais un vārgākais cilvēciņš ir jāaizstāvēt. Mm. Nu, kādā veidā. Man, kaut kā tā man liekas, ka man gribētos.
Bet jūs jau tagad esat aizrot ar psiholoģiju. Nu, jūs to būtībā
jā.
Es izdarījāt.
Man tur tā bija, ka vīram Imantam bija smaga operācija Čikāgā. Un, jā, viņš tur būtu nebūtu vienas operācijas vietā, bijis četras. Es būtu pārstudējis. Pilnīgi, 100%. Mm. Viss jau bija izlēmts un viss. Bet tā kā es kļuvu viņam par personīgo šoferi, vēl, un viņš vairs nebrauc no 90. gada.
Tā jūs sturējāt un vadājāt viņu?
Jā, man bija jābrauc. Jā.
Tad jūs būtībā bijāt viņa sieva? Asistente, menedžeris, mamma, droši vien.
Mamma, jā.
Māsa.
Viņš bija bērnu sakopojums, māte un šofere. Šofere.
Arrats. Cik stipram ir jābūt, lai to
nē, nu stipram ne, es atkal domāju, ka es taisa gal... nebija vāja. Ja es būtu bijis stipra, tad es nebūtu pakļāvusies tā. Bet tā neiznāk.
Bet tā ir mīlestība vai pakļāvība?
Palīdzēšana.
Palīdzēšana.
Jā, es palīdzēju. Tas nav labāk tomēr.
Tas ir labāk.
Jā, kaut kā.
Bet nu, bez jums nebūtu visu kopo to rakstu droši
vien. Jā, es šito gan gribētu paņemt par patiesību no jūs.
tā ir patiesība.
Jā, tie ir man bērni. Mm-hmm. Tie 12 raksti, es to gan, ja nu ko es uzdrošinos, nu, es gribētu tā domāt, jā. Jo es zinu, ja būtu bērniņi bijuši, tad ir raksti nebūtu. Tāds viennozīmīgi. Un arī atkal, redziet, ģimene un darbs. Vainu, vainu.
Nu, lūk, kādas lietiņas atklājās. Ļoti Nu, katram saprotams, es tā domāju. Mēs varam atklāt, cik kādas personālijas vēl ir. Jūs jau vairākas nosaucāt, varbūt.
Es negribētu
atklāt. Vai nevajag tad?
Nu, lai tomēr tā interese saglabājas, jo nu, arī šajos fragmentos jau daudz kas tika izstāstīts, ko es būtu gribējis pataupīt tajā klausīšanās reizē, bet nu jā, es ceru, ka arī tas...
Cik garas šīs sarunas ir?
Nu, sarunas mēs ierakstam apmēram, cik mums bija?
Stunda.
Pusotra, kā
kurreiz. Dažas
tas
sarunas
ir nemontētas.
Vai... Nemontētas, jā.
Stunda pusotra, jā.
Tie materiāli jau viss saglabāsies arhīvā.
Jā.
Un droši vien, ka mēs, nu, kā saka, sakopsim, noformēsim to ierakstu un nesīsim uz teātra muzeju. Nu, jau šādi tikšanās, lai paliek vēsturē.
Bet par audio skanēs?
Līdz 45 minūtēm.
Šis pieminētais filmētais, tas ir tikai, kā teicis, teātra muzejam?
Vai nē, nē, filmētais ir internetā.
Internetā vai, un ir cerība, ka televīzijā arī, bet tas būs 30 minūšu garš.
Jā, nu, būs, bet būs arī drukāta versija, jā, teiksim, nu, teātra vēstnesī vai kroderā, nu kā, tur tā sadarbība vēl turpinās.
Teātra vēstnesis, LSM, jā. Reģionālie laikraksti, es ļoti, ļoti vēlos, lai parādās reģionālajos laikrakstos, lai arī drukātā versija sasniedz cilvēks, kas iespējams nelieto internetu, un it sevišķi, ja sarunājās viņu novadnieki.
Vai arī aktieri, kurus viņi atceras no savas jaunības.
Ko tu saka pa grāmatu? Uzreiz iešāvas prātā. Domājies?
Kāpēc
teātras
ne?
Sarunas.
Kāpēc ne?
Šis varētu būt ar attīstību vēl tālāk. Ja... Tāda man liekas pieminēja, ka trešais sezona.
Tāda cerība ir, mēs šodien tikāmies arī ar mūsu atbalstītājiem, ar Valmieru Muižu, kas atbalstīja gan Spēlmaņu nakti, gan... Un tai skaitā arī šo ieceru šo to radīšanu, jo tas jau viss tomēr saistās arī ar diezgan lielām izmaksām, un tad tur viņi mums palīdzēja, tāpat kā Kultūra Kapitāla fonds un Kultūras ministrija, un tas tāds, jā, nu tas ir kopīgi ieguldīt resursi, un es domāju, ka vēl ir ļoti daudz skatuves mākslinieku mūsu vidū, par kuriem daudz ir aizmirsuši un jaunā paudze vispār nezina, un otrs nāk jau arī jauni aktieri klāt un grib būt. Un, nu, nav jau nekāds grēks nezināt. Grēks ir negribēt zināt.
Bet es vēl gribēju piebilst, ka nav jau tā, ka tikai jauni aktieri. Šogad, piemēram, ja atšķirībā no iepriekšējā gada, šogad mums ir aktieri, kas jau kādu laiku ir bijuši teātrī. Kaut kādu laiku jau ir sapratuši to...
Nu, ja kā lai saka, drusku to drēbi jau
zina. Drēbi drusku zina. Pērni tas bija ciešā sadarbībā ar Spēlmeņu nakti, kad jaunie aktieri bija tieši tie, kuriem bija nominācija gada jaunais skatuves mākslinieks. Un tā ir tā būtiskākā atšķirība. Un kādēļ tā, nu, Covid ieviesa savas korekcijas un vienkārši nebija šo nomināciju.
Nu, paldies Dievam,
kas varbūt
ir
arī labi.
Ir jo šis tas labs, ko tas Covid arī ir izdarījis.
Jo man lielais
prieks... Piespiedz atrast citas izējas un
parādīties citiem cilvēkiem. Jo man ir liels prieks par daudziem, kas ir parādījušies, kuri savādāk vienkārši... Visticamāk, ka...
Būtu ļoti interesanti saņemt kādu atsauksmi, ja? Vai izmēr reakciju no klausītājiem, skatītājiem un lasītājiem. Nu tā, lai mēs drusku saprastu, kā tu atbalsts, kā tas atskatīt.
Mēs varam arī, jā, var rakstīt arī uz Kultūras Rondo, var arī vēstules rakstīt Domlaukuma 8.
Ja kāds atrakstīt ar roku vēstuli.
Tik skaisti.
Tādu
bet, insa, kā vērtēja paši dalībnieki? Taču bija noteikti kaut kā, ka veidzās saruna, nu jūs taču uzreiz negāju kāds uz savu
plus. Jā, nu man vislielākais gandarījums bija tad, kad pēc sarunām es pasaku, nu ir palikuši pēdējās 10 minūtes. Kā? Tik ātri?
Zikrī, tu taču esi balles kādreiz spēlējis. Tu zini, ka dejas sāks, tad, kad paziņo, ka pēdējais gabals.
Ne, tas brīdis,
tad vajag uzlikt koinu. Lai...
Bet tas brīdis, kad cilvēki ir pazaudējuši laika izjūtu un ir aizraujušies ar sarunu, tas man, piemēram, ir tā kā medus mājas, vienkārši liekas vienkārši fantastiski.
Ne jūs ļāvāt?
Ne vienmēr, nu, tomēr ierobežot resursi, un arī, ja mums ir vairākas sarunas dienā, tad...
Nē, protams, ka mēs neapcirtām, saka, stop, laiks beidzās, tā nebija, bet, mēs tā devām mājien, ka laiks nopaļoties ir.
Nu jā.
Bet varbūt, ka no šīm sarunām izriet arī kādas, nu, tīri cilvēciskas attiecības, pēc tam draudzības, vai ne? Vai var tā būt?
Jā. Protams. Jā.
No pēdējās sarunas ļoti priecīgi cilvēki devās katrs savā virzienā.
Principā, neviens, cik es redzu, neviens, cik es zinu, neviens nebija vīlies un nenožāloja to, ka ir piekritis. Daudz šaubījās nedrošības dēļ un citu apstākļu dēļ.
Un latviskais, ko tad es nu, ko tad ļoti es? Bieži nostrādāju?
Jā, tieši tāpēc tu.
Nu, svētās no mīļa.
No vienas puses,
jā. Ka brauc no ārzemēm, tad tā es noilgojies pēc tā, kāpēc tad es...
Vēl viens mazs novērojums. Krievu aktieri labāk runā latviski nekā latviešu aktieri krieviski.
Nu, tas jau nav pārsteidzoši. Mēs,
nu, bet patīkam.
Mēs dzīvojam
no vienas puses patīkam, no otras puses, saka, mīļa cilvēki mācieties valodu, tam nav nekāda sakara politika.
Protams. Divas reizes mēnesī.
Jā.
Baigā gaidīšana.
Nu, labs nāk ar gaidīšanu.
Tieši tā.
Man, es neesmu bijis pie radio programmu vadības, nezinu, kāpēc tā tur nevarēja biežāk likt. Vai?
Varēja.
Nē, visu ko darīt
bet,
biežāk.
Nu, tu taču Ziemassvētkus arī visu gadu gaidi.
Vai ne? Vai ne?
Nu, labi, gaidīsim. Nu, kultūras rondā būsim spiesti divas reizes mēnesī ļoti stingriem vārdiem atgādināt, ka šovakar ir
nespiesti,
tā diena.
Nespiesti. Rosināti.
Rosināti, iedvesmoti.
Mudināti.
Paldies jums par šo sarunu, paldies par tām sarunām. Nu, es gaidīšu ar nepacietību, bet atklāt sakot, man tiešām šķiet, ka man būtu patīkami vēl kā bonus saņemt to rakstisko versiju.
Jā, tas nav izslēgts. Un, godīgi sakot, paldies Latvijas radio teātrim, starp citu vienīgajam teātrim, kurš pandēmijas laikā turpināja strādāt. Un daudz no mūsu sarunu dalībniekiem ir arī Latvijas radio teātra aktieri, un tāpēc šī iespēja tieši Latvijas radio teātra laikā uzrunāt klausītājs man liekas dabiski un ļoti veselīgi un vēlam. Paldies!
Tātad šovakar pēc 10:00 vakarā radio teātrī Latvijas radio 1 izskanēs pirmais raidījums no cikla teātra garša, bet šodien pie mums ciemos bija Madara Melna Thompson un Gundars Āboliņš.